është një skandal që ka ndodhur.
Profesor Hasani shtoi se mekanizmat e llogaridhënies në këtë rast duhet të aktivizohen pavarësisht se shprehet skeptik se si mund të veprojnë, duke theksuar se në këso raste protagonistët kanë lidhje të fuqishme dhe amnistohen. Derisa në këtë fazë prokuroria themelore në Prishtinë po ndërmerr veprime hetimore për dyshimet për falsifikim të ISO certifikatave nga Benidona Plast, kjo e fundit gati po mbush një vit e gjysmë që është duke zbatuar kontratën për ushtrinë Kosovës, e cila ka vlerën 8.4 milion euro. Sipas profesor Fejzullah Hasanit dhe hulumtuesve të prokurimit publik, nëse në këtë fazë vërtetohet se Benidona Plast ka fituar kontratën me dokumente të falsifikuara, atëherë kontrata duhet të pezullohet dhe të ndiqen rrugë ligjore për të zhdëmtuar palët. Se si do të veprojë prokuroria në rastin e dyshimeve për falsifikime nga Benidona Plast, mbetet të shihet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjues, emisionin Justicia të Radios Evropa e Lirë dhe të Betimit për Drejtësi mund ta ndiqni çdo të dytën të premte në Radio Televizionin 21 në orën 19:30. Atë mund ta shihni edhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një material tjetër nga Prishtina. Ndërmarrja publike Telekomi i Kosovës ka grumbulluar rreth 80.000 euro gjoba vetëm për shkak të mos implementimit të plot të kodit shtetror telefonik plus 383. Përdorimi i këtij kodi ka hasur në sfida ndër vite, sidomos në ndërkombëtarizim. Dorantina Balio ka përgatitur materialin në vazhdim.
Telekomi Kosovës është duke pësuar gjoba mujore në vlerë prej 5.000 euro nga Autoriteti Regulativ për Komunikime Elektronike dhe Postare, ARKEP, për shkak se ende nuk ka arritur implementimin e plot të kodit 33. Kodi shtetror telefonik ju nda Kosovës në fund të vitit 2016, ndërsa që në vitin 2019 ishte paraparë që të implementohej në plotni nga të gjithë operatorët vendorë. Si pas kryetarit të bordit të Arkepit, Nazem Rahimi, operatori telefonik IPKO dhe MTS tashmë kanë bërë implementimin e plot të këti kodi. Kompania MTS DOO është operatori i tretë telefonik në vend, i cili operon në territor të kufizuar përkatësisht në komunat me shumicë serbe në Kosovë. Operatori që po çalon në këtë drejtim është kompania publike telefonike Vala. Telekomi Kosovës kishte arritur të bënte implementimin e tërësishëm të kodit sa i përket telefonisë fikse, mirë po kishte kërkuar afat shtesë për telefoni mobile. Si pas Rahimit, arsyetimi kërkesës e Telekomit kishte të bënte me problemet financiare që ka kjo kompani publike.
Për këtë çështje, Arkepi ka shqyrtu edhe ka marrë një vendim ku operatori që është shqiptuar vërejtje përfundimtare, që do të të deri me 31 mars 2020 të përfundojnë në tërsi implementimin e kodit.
Pasi Telekomi nuk ishte arritur të respekton të këta fat, filloi shqiptimi gjobave mujore prej 5.000 eurove dhe këto gjoba po vazhdojnë edhe sot. Nëse borgjë logarite duke e përfshirë dhe muajnë korrekt të këti viti, shuma totale i bie të jetë 80.000 euro. Edhe Telekomi i Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se po vazhdon të gjobitet për shkak të mos implementimit të kodit 33.
Kodi 383 është zbatuar pjesërisht në Telekomin e Kosovës. Prezantimi në thirrje dalëse bëhet me 383. Pranimi i thirrjeve hyrëse bëhet vetëm me 383. Thirrje drejt kodeve të huaja deri vonë në përdorim në Kosovë ka shumë kohë që nuk janë të mundura. Megjithatë, Telekomi mbetet pak prapa me zbatimin e plotë të kodeve të Kosovës, që kanë efekt më tepër në sinjalizim dhe operim në prapavi transparente për konsumatorin.
Kështu tha Fadil Epaja, drejtor për komunikimin me publikun në Telekom. Radio Evropa Lirë merr vesh që kjo ndërmarrje për shkak të vështirësive financiare nuk ka arritur të paguajë gjobat e shqiptuara deri më tani. Telekomi i Kosovës është futur në krizë të thellë financiare, tani e sa kohë për shkak të borxheve të shumta të akumuluara. Një nga borxhet e Telekomit të Kosovës ka vlerën e më shumë se 25 milion eurove që ka ndaj kompanisë me cilën ka shkëputur kontratën Z-Mobile, borxh i cili po merret me përmbarim nga Telekomi. Përcaktimi i kodit shtetror telefonik për Kosovën ishte cilësuar si pavarësi telefonike nga udhëhecit vendor. Megjithatë, implementimi dhe ndërkombëtarizimi i këtij kodi vazhdon të jetë problematik edhe në vitin 2021. Driart Elshani, eksperti çështjeve të telekomunikimeve, tha për Radio Evropa e Lirë se ishte dashur të bëhe një plan më efektiv për ndërkombëtarizim të kodit.
Ka ende probleme me adoptimin e këtij kodi, sidomos në rrafshin ndërkombëtar. Për shembull, ka ende shumë shtete në të cilat kodi 33 nuk është i njohur për Kosovën. Dhe nga të shtete, për shembull, mund të telefonohet në Kosovë në fakt duke e bërë kodin e vjetër.
Përveç problemeve me thirrje ndërkombëtare, një ndër problemet që u parapa që nga koha e marrjes së kodit, ishte përfshirja e kodit të ri në platformat ndërkombëtare digjitale. Sfide madhe u tregua edhe çështja e verifikimit të dyfisht, e cila është një procedurë që tashmë kërkohet nga shumë aplikacione, të cilat kanë gjetur përdorim të shtuar sot në botë. Një nga platformat e mëdha që në Kosovë po përdoret shumë edhe në zhvillim të bizneseve online është Instagrami, i cili nuk e ka integruar kodin +33.
Problemi më i madh është çështja e verifikimit të identitetit të profileve në rrjetet sociale. Pra, qofta i profil personal apo qofta i profil biznesor, verifikimi i tij përmes kodit 33 bëhet faktikisht shumë vështirë dhe është në disa rrjete sociale është edhe i pamundur.
Kodi shtetror i është ndarë Kosovës në dhjetor të vitit 2016 nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Kurse zbatimi i tij ishte paraqartë niste më 30 qershor të vitit 2018, por ky afat ishte shtyrë për 31 tetor pas kërkesave të operatorëve të telefonisë mobile dhe fikse, Vala dhe EPCO. Një afat tjetër ishte 15 janari i vitit 2019, si data e fundit ku të dy operatorët është dashur të fillojnë me zbatimin e kodit telefonik +33 dhe largimin e tërësi të kodeve ndërkombëtare. Në Kosovë, para ekzistimit të kodit +33, kanë funksionuar kodi i Serbisë +31, kodi i Monakos +377 dhe ai i Slovenisë +36. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.